بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوان تريكم نتانو موز ربيع الأول مواكو الفموج من أربعين نتانو. Tuendelea na silsila ya vikao vya kubainisha na kuweka wazi shubuhat ambazo huibuka sana katika msimu kama huu ambao ahlul bid'ah huwa na nashab sana katika kueneza uchafu wa bid'ah الخرافيون. كوكونا ضرورة يكبينيشا زليه جتاتا أمبازو لو كما مسلم حتى كوانا سلاها يعينو بس موجة موجة أو موجة كموجة وزاكو انجيزوا كاتيكا وكتوفو بلا يكجوا صابو هوا ندعاة على أبواب جهنم كما alivyoeleza za mtume sallallahu alaihi wasallam ni walinganizi waliosimama katika milango ya moto. Man ajabahum qadhafuhu fiha, mwenye kuwaitikia kuwafuata si hamkama watamtumbukiza ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah. Kwa hiyo kuna jukumu kubwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya kuijua haki, kuibainisha haki na kuiweka wazi. Na kuna wengine watatupa matusi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akiitaka hidayah kwa waja wake atawaongoza wale anaotaka kuongoza. Shubha ambayo tutaizungumza sasa hivi, ambayo naiona ndiyo imeenea sana katika msimu wa ukhurafi huu wa safari hii, ni hii ambayo mtaisikia alafu tutaijibu kwa kirefu ili iwe ni koma kwa wao. Yani tuwaambia kuwa baada ya hapa mkome kuwapoteza watu. Kila shubha tukiitoa, ikiwa kuna sauti ya wale mashekhi wao duatu na ala abwabi, tutaiweka kisha tuijibu ili iwe ni koma, na pia iwe ni silaha, iwe ni silaha ambayo ataishika mtu wa sunna. Mtu akikutupia tu klipu yao, wewe mregeshee, mregeshee jawabu, sababu wao ndo upenda kwa wale ambao maskini hawajui akutupia klipu. Na wewe weka hizi klipu zisevu vizuri kabisa kwa majina yake, hii ni jawabu ya shubha fulani na hii ni jawabu ya shubha fulani. Akikurushia wewe mjibu na hiyo, sababu ni majawabu ambao biidhnillahi ta'ala hawawezi kujibu zaidi ya hapo. Shubha ambao ni mashuhuri katika msimu huu wa maulidi ni mmoja katika mashehe zao, wao wamwita imam, lakini kwa kiwango hiki cha elimu mtakachokisikia hapa kweli mahurafi wamekushiwa. Msikizeni
kwanza. Mtu kwambia mtume hakufanya, katika sharia hakuna lugha lam yafalhu nabi kabisa. Iko lugha lam yaamurhu nabi wala yana anhu nabi, bas hakuna lam yafalhu nabi. Aturuk hazitii katika mezani ya sharia. Mtume ameata mengi sana. Mtume hakuja maburui. Mtume alikuwa hajui Kenya na Tanzania. Je, tutafanya nini? Hakuna tarki kutia katika mezani sharia, ni amri na nahi na sukuti. Nimefanya jambo akanyamaza, alikufanya akanyamaza, na alionyamaza mtume yeye mwenyewe, wa masakatu anhu fa wafu. Sasa leo tukapa jambo hili halifai kwa sababu mtume hakufanya, hakudanganya. Ule mwandazimu wa Mombasa alisema watu mtumbea bidha bidha asofanya mtume. Je, mtume alikula pilipili? Hakuna.
Huyo ndo imamu, al-imam huyu. Akwambia mtu, akikwambia mtume sallallahu alayhi wasallam akufanya, mrongo. kwani mtume kisha asema mtume hakuja mamrui, itakuwa ni bid'a kwenda mamrui. Kisha akasema ule mwenda wazimu wa Mombasa, yani sisi watu wa Mombasa ndio tunaenda wazimu. Sasa ikiwa wewe wa mamrui ndio una akili, wewe wa mamrui mwenye akili wewe, sijui wa wengine wakoje. Watu wa Mombasa ndio kunaenda wazimu, sio? Akasema mtume sasa kuna ankula pilipili, hata kabeji pia hakula, sio? Ama mchicha, ani kuna kabeji na mchicha. Kwa nyinyi mwataka kusema kuwa kula kabeji bid'a, angoja tuwafunzeni, tuwafunza wanafunzi wako, maana yeye ashafariki, lakini hizo shubha zaenezwa sahi. Jamaa alikuwa na vituko huyo. Haya, kwa ufupi, shubha ambayo huyu bwana ameiegemea na wafuasi wake, si yeye peke yake, bali ni watu wa bid'a wote ulimwenguni. Hii shubha waiegemea, na hawa wamenukuu tu kutoka kwa wale makhurafi wa Kiarabu, wao wakaifasiri Kiswahili. Wao wasema inna tarka ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam lilfi'li la yadullu ala at-tahrim illa idha jaa fi dhalika dalilun sarihun. Kule kuacha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kitendo fulani haijakuwa ni dalili ya kuwa kile kitu ni haramu, au kitu fulani akakiwacha haijakuwa dalili kuwa ni haramu, isipokuwa ikija dalili ya wazi na kusema kitu fulani ni haramu. Fakaifa yuhtaju ala inkari lihtifal bilmaulid nabawi bihujjati anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yaf'al dhalika. Kwa vipi tena leo muje na hoja, mukatumia hoja ya kukataza maulidi kwa hoja ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, na yeye ashasema hata mtume sallallahu alaihi wasallam hakula pilipili, na sisi tumuongezea pia wala kabeji wala mchicha? Yaani hawa watufanya sisi hatuelewi kiasi cha kuwa twakusudia hivyo? Katika akili zao hawa makhurafi wafikirie wakiambiwa na Ahlus Sunna kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam jambo fulani hakulifanya ni bid'a, maana yake ni pilipili na kabeji? Shida iliyoko ni katika kuchanganya mambo ili wawakanganye wale wasiojua. Lakini sisi tuwaambieni sahadiku watala alfajru, jogoo washawika, alfajiri shapambauka, watu wako macho bwana, mwataka kuwadanganya watu shamka. Jawabu, na nitaenda kwa tafsili ili iwe ndio mwanzo ndio mwisho biidhnillahi ta'ala. Al-usuliyun, wanaovioni wa usuli, lam yaj'alu at-tarka min anwa'i at-tahrim, hawakujaalia kule kuacha tu ni aina katika aina za kuharamisha. Fat-tahrimu yakunu bin-nassi wa nahwihi ma yadullu ala at-tahrim, ni kweli uharamu wa kitu mpaka dalili kwa nas kitu fulani ni haramu. Lakin huna farqun la budda min at-tanabbuh lahu, kuna tofauti hapa, lazima mtu atanabahi na hiyo tofauti, na hii ndio sababu al-ishkali. Sababu ya hii ishkali ni hapa kutojua tofauti. Kwa kama huyu mzee nafikiri alikuwa hajui tofauti hii, ndio maana akapata ishkali. Kalamu al-usuliyin, yale maneno ya wale wanaoviona wa usuli, innama huwa fil adati la fil ibadat, na ndio maana ukoona mfano wake aliotoa wote ni katika vitu ambavyo ni ada. Hakwenda mamrui, hata Mombasa pia hakufika mtume sallallahu alaihi wasallam, hakwenda Tanzania, hakwenda Kenya, hasi mambo ya ibada, hani mambo ya adati, hayaingii katika ibada. Sasa huyo akachanganya الضب والنون wanyama wa nchi kavu na wanyama wa baharini akaweka mahali pamoja. Mnyama wa nchi kavu ukimtia baharini atakufa, na mnyama wa baharini ukimtia nchi kavu atakufa. Kila mmoja ana mahali pake. Kwa hiyo wanaovioni wa usuli wakizungumzia hiyo kaida, kuwa kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumaanishi kuwa ni haramu, wa kusudia mambo ya ada. Kwa mfano mimi na wewe leo tumevaa kofia, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuvaa kofia, amevaa imama, sababu ndio ada ya Waarabu wakati ule walikuwa kivaa hivyo. Hatusemi kuwa kuvaa kofia ni haramu. فالأصل في العادات الإباحة. وكسوما كتك أصول الفقه الأصل في العادات الإباحة. أصل كتك عادة هو عادة مباح. والترك في باب العادات لا يدل على التحريم. نكواتك كتك ملانغ وعادة هاي ما نشك وني حرام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب. Mtume صلى الله عليه وسلم hakula burukenge. Alivoletewa akaambiwa ni dhab, akanyanyua mkono wake. Khalid ibn Walid akamuuliza, aharamun huwa ya Rasulullah, je ni haramu? Qala la. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia la, lakini nasikia nafsi yangu siwezi kula, sijazoea. Akawaacha kula nini? Yule burukenge, yule kenge akamwacha. Khalid ibn Walid akala. Kwa kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hakula yule mrukengi, fahal hadha yadullu ala tahrimihi? Aljawabu la, lianna tarka la yadullu ala tahrim, sababu kule kuwacha si dalili ya uharamu. Hadha fi babi aladat, hii ni katika mlango wa mambo ya ada. Na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kula biriani, sababu wakati ule ilikuwa hakuna, au pilau mfano ilikuwa hakuna, na vitu vingi tu, lakini hizo ni mambo ya ada. Hatuwezi kusema kuwa kula biriani ni haramu ama kula pilau ni haramu. Na wapa mifano haya kwa sababu makhurafi waelewa zaidi mambo ya biriani, pilau ndio waelewa zaidi, na kama ningewapa mfano mwingine labda wasingenielewa. Kwa hiyo utasema kuwa kula pilau, kula biriani halal ni ada. Wa hakadha, fal aslu fi kulli shay'in min al manafi' ad dunyawiyya al ibaha, asli katika kila kitu katika manufaa ya kidunia ni mubah. Illa idha warada ma yamna'u, isipokuwa ikija dalili ya kukataza itakuwa imekatazwa. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ان كتك رحمة الله كوجهك. هابا بما يدويك. طيب. وأما العبادات. أما تكيجي كتك عبادة. يي. حكم ياكي تكون في بي. أستراجي كوني جامبو لا عبادة. نهابا نيوتو إليزا تفوتي. يي في فيتو في بيلي. وأما العبادات فالأصل فيها التحريم. أما أصل كتك عبادة أصل ياكني الحظر التحريم أي فاي كفاني عبادة يوتن باكو بتنين دليلي. إلا إذا ورد الإذن, إسبقوا إكجا إذن كتككو الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فما تركه الشارع, kile alichokiwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, fahuwa muharramun, ni haramu kwangu mimi na wewe kuifanya ibada ile. Na ndio pale yakaja maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman, akasemaje? Mani yahfadh kalam Hudhaifa? Naam, naam. Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha ahsant. Maona maneno ya Hudhaifa yalingana na haya tunayosema. kila ibada ambayo hawakumwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na nyinyi msimwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezi kuwa ni ibada na wao wao hawakuifanya. Idh law kana mashru'an la fu'ila, ingelikuwa katika sheria ibada hiyo hipo ingefanywa. Fatarku dalla ala adami almashru'iyyah, hapa tusema kule kuwacha ni dalili ya kuwa hili jambo halifai. Ibada yoyote tunaoifanya sisi, ibada ya swala, ibada ya somu, ibada ya hija, ibada ya zaka, hizi ibada zote hizi kulluha lam yakun lana alqiyamu biha laula idhnu shari'i wa wujudu ad-dalil, zote hizi kwetu sisi ni kuwa haifai kuzifanya lau kama si sheria kutupa idhni na kutuamrisha kuzifanya, tusingezifanya isipokuwa imekuja dalili katuamrisha. Na hapa ndio kule kujisalimisha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أي جمل ومين مستنغلية بلي الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم. نلو كما كلا موجة أنا حقي يكتنغ إبادة فيلا نفيتك يهي بس كلكو هكونا هاجة يكتمري زمتوم صلى الله عليه وسلم كفك شوجوم بي والله سبحانه وتعالى كفيوم بي kwa hakuna haja, bal yutraku li kulli qaumin wa kulli insanin an yakhtari'a ma sha'a min al-ibadat, ingewacho kila mmoja atunge anachokitaka katika ibada. Wa hadha batilun bila shak, hata wao sidhani kama wakubali wao kuwa yafaa mtu kutunga ibada zake, sababu si maulidi wameitunga wao. والدليل على ان الاصل في العبادات منع, دليل يكون اصل katika ibada ni kuwa yazuiliwa na kukatazwa na kuharamishwa mpaka ije dalili, qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a, akatuonya kutokana na mambo yaliyozuliwa kwani kila kilichozuliwa katika dini ni bid'a. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, من يكزوا katika jambo letu hili ni katika dini yetu kile ambacho si katika dini yetu si katika mafunzo yetu si katika yale tuliyokuwa nayo sisi basi atarejeshiwa mwenyewe. Na hapa ndio paja swali, hal al-maulid min bab al-ibadat au min bab al-adat, hii maulidi yaingia katika upande wa ama yaingia katika upande wa ibada? Ni swali muhimu sana, na mimi ningependelea sana wajibu wao wenyewe. Hebu tuwaulize, hii maulidi ni ibada ama ni ada? Hasikilizeni wao wenyewe wasema nini.
Ni moja katika sampuli za ibada.
Unasikia?
Kwa ushahidi wa Ibn Taymiyya.
Ah, maneno nishajibu mimi lakini kwa nataka mumsikie mwenyewe, narejelea tena. Labda mtasema tuwasingizia. Narejelea tena. Msikizeni vizuri semaji.
Maulidi ni moja katika sampuli za ibada.
Unasikia? Mimi na kazi kweli kupambanua hili. Ilikuwa nataka niwapambanulie kuwa maulidi ni ibada hata wao wakikataa. Kama mtanipa ruhusa nitawaeleza kwa upana, lakini siyatosha tu washakiri. Wao wenyewe wasema hivi, sio maulidi katika sampuli za ibada. Wao wenyewe wasema. Kwa hivyo hawakatai wao kuwa maulidi ni ibada, sawa? Kwa wao wameangukia katika upande huu wa pili ambao kile alichokiwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ni haramu kwetu sisi kukifanya mpaka tupate ruhusa ya kisheria kufanya ndio tufanye. Sasa walipofanya hivyo wakaona hapa sasa tutatoka vipi hapa, wakatafuta kaida ya ada wakaitia kwenye ibada. Na mina hakika yuwajua yule alisema kuwa hii kaida ni ya ada si ya ibada, lakini talbisa minhu, afanya talbis tu. Kwa mimi sina kazi ndefu ya kubainishia nyinyi kwa maulidi ni ibada kwa moja, mbili, tatu, nne, tano. Ningetoa hapa kama mambo sita hivi kuonyesha kuwa maulidi ni ibada na wao waichukulia ni ibada, lakini alhamdulillah wa shahida shahidu min ahliha, wao wenyewe wakazungumza maulidi ni ibada, ni aina katika aina za ibada, wenyewe wakasema na mmewasikilizisha mkasikia. Kwa maulidi ni ibada kwa wao, na sisi tuwaambia maulidi yaingie katika hii babu, al-aslu fil ibadat al-man'u illa bi nassin, asli katika ibada ni uharamu mpaka mlete nas inaosema kuwa hii ni ibada yafaa kuifanya. Wala yadkhulu fi babi al-aslu fil adat al-ibahatu illa bi nassin, kwa hivyo haingii katika mlango wa kuwa asli katika ada ni mubah mpaka ulete nas. Kwa hiyo hapa kufupisha yale maneno marefu tuliyozungumza, tusema la yajuzu lihtijaj biqa'idati at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Uwezi kusema sasa at-tarku la yaqtadi at-tahrim, sababu ile iko kwenye ada haiko kwenye nini, kwenye ibada. Alafu wajua kuna jambo hawa watu za kuzungumza bila ya kufikiria. Haya madai ya kuwa tarku la yaqtadi at-tahrim hakadha bil itlaq, hawakutafautisha baina ada na ibada hivi mutlaqan, yusadimu an-nass an-nabawi wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah fayusbihu hadha an-nass la ma'na lahu. Itakuwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonya sisi kutokana na mambo yaliyozuliwa katika ibada, itakuwa haina maana, sababu hii kaida yapingana na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Kwa nini atuonye sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na mambo yaliyozuliwa, wakati hawa jamaa wakwambia kule kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutofanya jambo haimaanishi kuwa haifai kulifanya bali waweza kulifanya. Sasa kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam atukataze sisi kutoka maana kuyafanya yale ambayo hakufundisha yeye? Faida yake nini maneno haya? Kwa maneno haya wanaoyazungumza wakifanya kwa itlaq hivi moja kwa moja watakuwa pingana na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayana maana. Idha amila bilka da'wa ala itlaqiha, tukio tutatendea kazi madai yao yale mutlaqan vivi duna hadha tafsil alladhi dhakarna, bila hii tafsil tuliyohitaji hapo itakuwa ushaharibu, imeharibu dini. Alafu kuna jambo lingine pia naomba niliweke wazi zaidi hapa, nimesema leo nitaifungua zaidi kaida ili ieleweke zaidi. Ni jambo ambalo lajulikana, lafahamika, liko wazi kwa wana wa vyuoni. Anna kulla ibadatin lam yashra'aha lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqawlihi, kila ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutuamrisha kwa maneno yake, ولم يتقرب هو بها الى الله بفعله, na wala yeye hakujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hiyo kwa vitendo vyake, fahiya mukhalifatun li sunnatihi, basi ibada hiyo itakuwa ya khalifu sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfahamu kaida, kullu ibadatin lam yashra'aha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqawlihi, kila ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuamrisha sisi kwa maneno yake, walam yataqarrab huwa biha ila Allah bifi'lihi, na wala yeye hakujikaribisha nayo ibada hiyo kwa vitendo vyake, fahiya mukhalifatun lisunnatihi, ibada kuifanya itakuwa ni kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Limadha? Lianna sunnata ala qismaini, kwa sababu sunna iko katika vigawanyo viwili. Kuna sunnatun fi'liya na sunnatun tarkiya. Kuna sunna fi'liya ambayo ni yale mambo aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna sunnatun tarkiya, nayo ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyawacha katika ibada, hakuyafanya. Fama tarakahu sallallahu alaihi wasallam min tilka al-ibadat famin as-sunnati tarkuha, kwa zile alizoziwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ni katika sunna kuziwacha. Kwa asli katika sunna tutarkia, asli yake imetolewa wapi? Hadithu thalathati nafara, hadith ya wale watu watatu wale, alladhina ja'u ila azwaji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yasaluna an ibadati rasul sallallahu alayhi wasallam. Ukumbuka hadith ya wale watu watatu walikuja kwa nyumba za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuulizia ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha kila mmoja wao akasema nini? Amma ana fa usalli wala arqud. Mwingine anasema amma ana fa asumu ad-dahr. Mwingine anasema la atazawwaju an-nisa. Mmoja anasema mimi nitaswali usiku mzima silali, kila siku talala mchana. Mwingine anasema na mimi nitafunga kila siku mwaka mzima. Na mwingine anasema ah, mimi nitaka kufanya ibada nitashughulishwa nikioa, kwa hiyo sioi. فانكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله متوم صلى الله عليه وسلم اكواكمه na kuwakataza kwa kuambia faman raghiba an sunnati falaysa minni, mwenye kuichukia na kwenda kinyume na sunna yangu si katika mimi. Warada fi'lan, akarudisha kitendo chake kama hiki na kukirudi kuwa ni makosa. Ma anna asl al ibadat allati aradu al qiyam biha mashru'a, yataka tufahamu kwa asli ya zile ibada walizokuwa wataka kuzifanya wale ni ibada ziko katika sheria, ibada ya swala, ibada ya somo ni ibada. Walakin lamma kanat al kayfiyya was sifa allati qama biha haula'i al thalatha fi hadhihi al ibadat matruka, hivyo kwa sifa ya zile ibada walitaka kufanya hao watu watatu ni ibada ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziwacha, fi tatbiqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika kule kutabikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ibada ameziwacha na wala hazikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ankara dhalika alayhim, akawakataza ibada zile. Kwa hii ni tarjama amaliya, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha maneno yake, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Maana waje kutuambia bwana hivi vyote vina asli katika sheria. Ehe, nyinyi mwajua kisa cha Ibn Mas'ud na wale watu waliokuwa wameshika mawe msikitini wamekaa, sabbihu mi'a, kwa pamoja subhanallah. Kwani asli ya tasbihi iko wapi katika sheria? Yatakamuelewa wale hawasemi ho ho a a, wasema subhanallah, halleluya, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ibn Mas'ud akawakataza kitendo chao kama kile, akawakataza. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfumo ule sivyo alivyofundisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa ile hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu niwaulizeni katika hili tukio la Ibn Mas'ud, sisi tunaoitwa mawahabi ama hawa mahurafi, nani wamfanana na Ibn Mas'ud katika tukio hili? Ushajiuliza swali? Nani amefanana na Ibn Mas'ud saa hii? ni sisi tunaosema hizi ni bid'a, wachane nazo, ama mahurafi? Hivi nyinyi mwadhania hawa mahurafi wangelikuwepo wakati ule wangewakataza hawa watu kutufanya vile? Bali wao si wafanya mambo ya ajabu kuliko zaidi ya yale. Ibn Mas'ud akawakataza na akawaambia, kam min muridin lil khairi la yusiba, ni wangapi wanaotaka khairi hawaipati kwa sababu wamepitia njia sio kwa nani ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo pamoja na kuwa hivi vitendo walivyotaka kufanya hawa watu katika asili yake ni mashrua, sala, saum, lakini laysa alayhi amru an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa hadihu fahuwa mardudun ala sahibihi, kwa kuwa haikufanana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ibada hii wakaregeshwa wenyewe. Tupige mfano mwingine tumalizie. الأذان لصلاة العيد, كواذيني واجلي صلاة العيد. الأذان مشروع في أصله, أصلي أذان إيبو ما كنا إيبو كما في نفس يوم واتوا موليدي كون سيستو فانين كون موليدي سيستو سوما قرآني أها توتوا صدقاء شكولة أها تومسفو متومز السلام أها تزمومز سيرا يمتومز صلى الله عليه وسلم أها tukhusisha siku maalum ambayo yao kama mfano wa Eid kila mwaka yarejelea, tukakusanya ibada hizi zote katika sehemu moja, katika wakati mmoja, katika wakati maalum tulioweka kila mwaka. Mpo? Sasa hapo ndio mnapoingia katika bid'a, sababu sio mfumo huu, sio aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ibada. Hatukuambia kuwa katika asli hakuna kusoma Qur'an, kumswalia Mtume, zote ziko katika asli kama hao pia. Adhana kwa ajili ya swala ya Idi, asli ya adhana ipo, watu wadhini kwa siku katika kila swala, lakini katika salatu al-Idi lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu li salati al-Idi, hakufanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake kwa ajili ya swala ya Idi. Watarakuhu, wakaiwacha adhana katika swala ya Idi. Fatarkuhum lahu sunna, kule kuwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ile adhana siku ya Idi ndio sunna. Yajibu ittiba'uhum fiha, ni wajibu kwa sisi tuwafuate katika hilo. Kadhalika adhana kwa ajili ya swala ya janaza, kwa mfano salatu al-istisqa na mfano wake. Faman fa'ala min al-qurbati ma tarakuhu, yoyote atakayefanya ibada ambayo waliwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, faqad waqa'a albid'ata, huyo amefanya uzushi. Nafikiri mmeeleweka sasa. Msituzungushie viklipo vitawaibisha mashehe wenu. Ilmu manake izungumzi hivyo. Mwaibisha tu wazee maskini, au labda kwa wakati walikuwa hawana vitabu, hawajapitia. Sasa waacheni wastirike, toa maklipo mkikata mkitumia watu. Kuwacha simaanishi kuwa hili kuwacha fujo kuli kweli, kila mtu anitumie kile. Hiyo vipi, hiyo vipi? Waona ametoa hoja, kila mtu arusha. Sasa hiyo vipi? Haa, na wewe chukua hii, akikutumia mtu mregeshe na hii. Hamna kitu kama hicho. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunna. Wallahi sisi ahli sunna tuko kwenye neema, kila tunachokifuata tukifuata tukiwa na uhakika nacho, hatuna shaka. Kuna maneno ya Ibn Uthaymeen mazuri, nipeni nafasi niwasomee. Haya kumizia malizia tu. Manake wao pia wana maswali uuliza, kama wewe ujishughulishi kidogo waweza kutatizika. Aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah swali hili. Dhakarta annahu ma uhditha bid'a illa wa turika min as-sunnati mithluha. Sema umetaja ndio Sheikh Ibn Uthaymeen kuwa haitazuliwa bid'a isipokuwa itawachwa katika sunna mfano wake. Hii ndio kauli ya mmoja katika salaf, kama kala ahadu salaf. Fama hiya sunnatu almatrukatu bisababi ibtida'i bid'ati almawlid. Sasa ni sunna ipi iliyowachwa kwa kuzua sunna, kwa kuzua bid'a ya maulidi? Faajaba rahimahullah, akajibu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema, as-sunnatul matruka hiya tarkuha, sunna iliyoachwa ni huko kuiacha hiyo bid'ah. So Mtume صلى الله عليه وسلم aliiacha kuifanya, kwa ilikuwa sunna ni kuacha. Kwa hiyo hao mnaowashia vidole na kusema mawahabi hawa, hao ndio wafuata sunna kwa kuacha lile jambo ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم hakulifanya katika ibada. Qala tarku hadhihi albid'ah, kule kuiacha hii bid'ah ndio sunna. Lianna sunnata takunu bitarki wa takunu bilfi'li, sababu sunna huwa kwa kuacha na kwa kufanya. Idha taraka ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam shay'an ma'a wujudi sababil fi'li falam yaf'alhu, akiwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam chochote kile katika ibada, pamoja na kuwa sababu ya kukifanya kile kitu ipo sababu yake, manake tarehe ya kuzaliwa kama alikuwa yapita, basi ilikuwa ikipita kila mwaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akawacha pamoja na kuwa sababu ilikuwepo, falam yaf'alu fatarkuhu sunna, kule kuiwacha na wewe ni sunna ibada hiyo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kuifanya. Kama vile katika idhi kuwacha adhana nini ni sunna, na kuileta adhana katika idhi itakuwa nini bid'ah. Sije tukawaambia hivi makhurafi mkaanza kuadhini, manake nyinyi mnainadi kweli kweli, wakiambiwa kitu wakifai ndio wasema chafaa. Ndio wakati mmoja nilisema lau kama maulidi ingelikuwa sunna jamaa wasingefanya, ingelikuwa maulidi kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna haswa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya, tungefanya peke yetu, wao wangetuachia. Hawa kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya wao wawacha, wa ila waangalie wao vile wanakuwa washindani wakiambiwa waweke ndevu. Wewe hujawaona, mimi katika maulidi wana msichangae sana, mimi nawafuatiliza wasema nini hao jamaa, ili na sisi tueleze watu, wewe usiende kufuatiliza utanabwa. Sasa hii jawabu yake ni usiangalie, hujui wewe majawabu ya shubha unazitoa, achana nao. Lakini kama una elimu wafahamu zile shubha jawabu zake, ni wajibu kuwajibu ili watu wasipotezwe. Sasa ukiangalia zile sura zao zile, subhanallah, kuna wengine wamenyoa zile ndevu na sharubu, wallahi utasema ni maiti na mtu yuishi. Mwatisha jamani, wallahi ukinywa ndevu watisha. Kiti kama ya kuzoma hivyo, hakuna nani mtu yuacheka, utafikiria nuna bana, kumbe yuacheka. Hii balaa gani jamani? Mbona kwenye maulidi ikiwa kweli mwampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hamfanyi maulidi? Hii ni ya kuhuisha sunna. Kwa mfano tutazizungumza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizoachwa, moja, mbili, tatu, kuweka ndevu, kuvaa nguo, kuipandisha juu ya majicho mawili, mkaambia watu kula na mikono ya kulia, pia kunwa na mkono wa kulia, maana nishaona mashehe wao, kuna harusi fulani tumealikwa, ameketi kule mimi namtizama tu, ila atakuwa hivyo fika time ya kunwa maji akashika na mkono wa kushoto akanwa, shehe huyo mkubwa, subhanallah. Yani wapi na wapi na mafundisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungeanza na kuwakumbusha watu haya mambo mwanzo, hutaona hayo, bali utaona istihza na kebehi na kejeli juu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bid'a ndivyo ilivyo, ukiingia katika bid'a utadharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ushachukua badala? Badala ya kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukafuata bid'a, basi ni lazima hivi vitu vile haviwi pamoja. Ukizua tu utawacha sunna, na ukifuata sunna utajiweka mbali na bid'a. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, fahuna naqulu antum ahdathtum bid'atan wa taraktum sunnatan, tuwaambie watu wa maulidi nyinyi mmezua bid'a na mmewacha sunna. Wa sunnatu huna, na sunna mlioiacha hapa, tarku hadhihi, kuacha hii bid'a ndio sunna. Mfahamu kuna faida ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali رحمه الله أحسن ما يذي. فأما ما اتفق السلف على تركه كلي أمباتش وميافكيان سلف كتك كوكيواتش كما في الموليدي هيكو جولي كان كتك قرن بورا زوت زلتات ولي سلف صالح فلا يجوز العمل به بس هيجوز كويتن ليكازي lile jambo alijuzu kulifanyia kazi. Liannahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi, kwa sababu hawakuliwacha isipokuwa wakiwa na ilmu ya kuwa lile jambo halifanyiwi kazi. Umeelewa? Na hapa ndio tukatoa mfano wa adhana ya Idi. Walipoacha adhana ya Idi, na sisi pia tunajua tufanye nini? Kuacha. Sababu hawakuacha isipokuwa walijua kuwa hapa haiko adhana. Nafikiri mshamaliza. Tutaangalia nyingine ni ipi? The most trending shubha ndio tutakuja kuizungumzia next insha Allah. Ile ambayo yatumwa sana. Muona hiyo? Muona hiyo? Ndio tutaanzia nayo sisi insha Allah. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام والسنة والعقل السليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.